Viața sau credința? Ce alegi? Mărturia emoționantă a unui tânăr creștin aflat în serviciul militar pe vremea dictaturii comuniste din România. Foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume de Liviu Indrei, în lectura lui Lucian Cristescu.
Era marți, 25 martie, cu doar 4 zile înaintea zilei în care fusese fixată ceremonia depunerii jurământului, și anume 29 martie, sâmbătă. Capitanul Francisc îl chemase pe soldatul terist Indrei Liviu la birou ca să afle decizia lui în ce privește participarea lui la evenimentul de sâmbătă. Între timp, ușa se deschise și intră colonelul Constantin. Era ultima încercare de a-l face pe Liviu să treacă peste dictatul poruncii lui Dumnezeu și al propriei sale conștiințe. Și pentru că colonelul epuizase toate mijloacele, se folosi de ultima armă, pressingul psihologic, anume copiii. Și în timp ce colonelul Constantin zugrăvea consecințele traumatice pe care cei doi copii urmau să le sufere, gândirea lui Liviu începea să se încețoșeze. Capitolul 19, marți 25 martie, ziua cea mai lungă. Continuare. În timp ce colonelul vorbea, lacrimile mele au început să curgă. Copiii uită ușor și le trece. Nu știu ce-i greul. Dar Marius, băiatul meu, fără exagerare, nu știu din ce plămădeală era făcut, la suferință îi întrecea pe cei mari. O mai vedeam și pe Olivia, care la un an și jumătate, ori de câte ori se deschidea ușa de la intrare, alerga spre ea și striga, Tati! Mi-era așa de milă de copiii mei și scena ce-mi trecu pe dinaintea ochilor era prea grea pentru mine. Mă zdrobea, nu puteam suporta. Mereu îmi vedeam băiatul căutând pozele cu mine sau făcându-și bagajul să vină să mă vadă. Mereu o vedeam pe fetița alergând spre ușă și am început să plâng mai mult. Nu-mi puteam opri lacrimile. Plângeam și mă gândeam numai la copiii care nu știu să aștepte ani lungi de detenție. Ce teribilă încercare pentru ei! Ce încercare însutită pentru mine, care îi iubea mult! Gândește-te la copiii dumitale, repeta colonelul Constantin, în timp ce lacrimile îmi curgeau. Ah, numai la ei mă gândesc. Vă rog, iertați-mi slăbiciunea. Nu pentru mine plâng, ci numai pentru ei. Mă doare sufletul căci știu cât de mult țin ei la mine și cât de greu suportă ei absența mea. Gândește-te la ei, căci au nevoie de prezența dumitale acasă, nu la pușcărie. Colonelul îmi atinsese punctul slab. Numai la ei mă gândeam, căci numai eu știam ce este acasă la mine. Atât, 3 minute, atât durează să fie singurul dumitale păcat pe care l-ai făcut sau pe care îl vei mai face de acum înainte. Ce, n-ai făcut niciodată vreun păcat? Oh, nu, am făcut multe, lângă alea multe, mai adaugă unul, atât, doar unul. Acela că în caz de forță majoră, în sâmbătă, ai depus jurământul. 3 minute, atât ai stat cu mâna pe drapel. Ți-ai strigat numele și când ți-a venit rândul, ai semnat un registru. Atât. Și uite, voi purta eu vina pentru păcatul dumitale, pentru că eu te-am forțat. Îți dau un scris pe hârtie, s-o porți ca un talisman toată viața și să te rogi câte zile vei avea să te ierte Dumnezeu, pentru că n-a fost vina dumitale. Uite, o iau asupra mea și să nu mai faci niciun păcat de aici înainte. Să fie singurul, ultimul. Tovarășul colonel, v-am spus că nu pot, dar te-am rugat, îți dau scris. ca să arăt șefilor dumitale de la biserică. Nu este nevoie, pentru că nu lor le dau socoteală. Nu dau socoteală oamenilor, ci doar lui Dumnezeu. Dar te-am rugat! Ai văzut că te-am luat și cu răul la început, apoi ți-am vorbit frumos. Ai văzut câte favoruri ți-am făcut? Ți-am dat drumul în oraș când a venit nevasta ta. Și asta fără să știe nimeni. Știi atunci seara pe întuneric, când te-am dus cu mașina mea ca să nu te vadă nimeni. Eu, colonelul Constantin, am încălcat regulamentul pentru tine. Ai văzut că nu te-a deranjat nimeni. Ascultă, Livule, fă-o pentru mine. Așa cum te gândești la copiii dumitale. Și eu mă gândesc la singurul băiat care mi-a rămas. Și mă gândesc și la scaunul pe care stau. Ce? E așa ușor să-i dai cu piciorul după ce l-am apucat atât de greu? Ai, te rog, încă o dată te rog, fă-o pentru mine și pentru copilul meu. Tovarășe colonel, nu pot. Se enervă. A prins o țigară și nu mai avea stâmpări. Se ridică în picioare tremurând. M-am sculat și eu. N-am ce-ți face. Dumneata, ești singurul vinovat. De știi câte bobârnaci am luat pe senas din cauza ta. Nici 3 minute! Auzi, 3 minute! Păcat, mare păcat! Mă duc, căci mă așteaptă procurorul cu ultimul răspuns. Mi-a arătat legea între 3 și 7 ani de pușcărie. Dar după cât sunt de porniți împotriva mea, el și colonelul Dobrițoiu vor să-ți întocmească dosar de trimitere în tribunalul militar în așa fel încât pedeapsa să-ți fie maximă. Iar pe mine să mă dea jos din funcția pe care o am. Să știi că după închisoare vei veni iar la armată. Așa e regulamentul, să-ți faci iarăși tot stagiul, căci nu vei scăpa de ea până la 45 de ani. Și mai ai destul până atunci. Și să mai știi un lucru. Cei de la închisoare sunt niște bestii, niște fiare. Ăia nu-s oameni. Și cum prind pe vreunul ca mata, îi aplică cele mai severe pedepse. Apoi, colonelul se întoarce spre capitan. Nu știu ce-or fi având cu ăștia pocăiții. Le ia și dreptul la vorbitor, dreptul la pachet lunar, 5 kg de alimente, dreptul la corespondență și bătaie, ce nu-ți poți închipui. Rar care mai scapă zdravă în vreunul din mâinile lor. Apoi către mine, păcat, 3 minute, păcat, mare păcat. Și colonelul se îndreptă spre ușă. Era cu mâna pe clanță, gata să plece. Permiteți-mi să știți, tovarășe colonel Constantin, că oriunde aș ajunge, oricât mi-ar fi de greu, nu vă voi purta niciun gând rău, niciun resentiment. Vă mulțumesc sincer pentru tot ce ați făcut pentru mine până acum. Știu cum se poartă cu noi la închisoare. Am prieteni care au trecut pe acolo. Unul, Titu Ghejan, profesor de matematică, adventist, acum 3 ani a ieșit de la pușcărie. Dar nici în puținul timp petrecut în armată n-au dus-o mai bine decât la închisoare. Mai mult pe la arest stăteau. Eu, aici la dumneavoastră, nu mă pot plânge de nimic. Dimpotrivă, nu m-a deranjat nimeni. Vă mulțumesc pentru tot. Să fiți cu conștiința împăcată că ați făcut tot ce se putea face pentru mine. Mai mult nu se poate. Încă o dată vă mulțumesc. În timp ce vorbeam, lacrimile curgeau și roaie. Nu le puteam opri, căci scena cu copiii, de nesuportat, n-o puteam privi. Era prea grea pentru mine și nici nu o puteam alunga dinaintea ochilor nici măcar pentru o singură clipă. Hai, du-te la program! Păcat! Mare păcat! Capitolul 20. Noaptea strâmtorărilor. Colonelul a plecat. Am ieșit și eu din biroul comandantului și am intrat în dormitor. S-au speriat colegii când m-au văzut. Rămăseseră încremeniți. O tăcere mormântală se așternu. M-au întrebat din priviri ce s-a întâmplat. N-am avut puterea să le răspund. Doar ochii am putut să-i închid. Fața mi era scăldată de lacrimi și schimonosită cum era, trăda convulsile interioare ce mă mistuiau. Tăcut m-am îndreptat spre patul meu. M-am dezbrăcat. Vestonul, cămașa și maioul, totul era ud pe mine. Am luat prosopul, săpunul și lenjeria de schimb. M-am dus la spălător. Dar în ziua aceea, cea mai lungă, nici apa nu voi să curgă. Ca atare, m-am întors înapoi în dormitor. Din nou tăcere. Colegii își întrerupseră programul. M-am dus la geam. Priviam cum iarba începuse să înverzească și mugurii copacilor dădeau să spargă coaja, cum soarele de primăvară încălzea pământul și aburi ușor se ridicau. Dar nu vedeam decât copii lăsați singuri. Mereu și mereu îi aveam înaintea ochilor mei. Plângeam. În acel ceas greu, veni lângă mine Radu, colegul de serviciu care mă îmbărbătase în acea zi de joi, după prima dispută pe care am avut-o cu ofițerii. Mă cuprinse cu mâna de după umeri și îmi spuse în șoaptă: "Nu fi necăjit și nu te mai gândi. Vei vedea că totul se aranjează. Ascultă-mă ce spun. Simt eu că așa se va întâmpla. N-au ce să-ți facă. Vei vedea. Ne vom întoarce amândoi acasă în aceeași zi cu același tren, iar copiii o să ne aștepte la gară." Era și el căsătorit și avea și el un copil. "Lasă-mă, Radule," i-am zis. "Tu nu știi câți prieteni de-ai mei au făcut pușcărie și aceasta absolut gratuit. N-o săvârșit nicio tâlhărie, cu totul nevinovați. Unul, chiar acum, Mircea Dragomir, este închis pentru a doua oară, adică armată, tribunalul militar, închisoare, după eliberare, înapoi în armată, ca să-și facă stagiul și acum din nou la închisoare. Este condamnat pentru 4 ani și tot așa, cine știe câtă vreme. Au vorbit despre el și cei de la Europa Liberă. Degeaba. Acum se poate chiar mai urât decât înainte." "Dar de ce, Liviu? Din moment ce cultul vostru e liber." "Radule, comuniștilor să nu le stai în cale. N-au niciun Dumnezeu, n-au nicio măsură. Pentru ei nu există legi, nici Constituție. Cât despre libertate, ce să mai vorbim? Libertatea noastră poartă lanțuri și cătușe. Să vezi ce tratament îi aplică prietenilor mei. Mamă, mamă, ce bătaie mănâncă! Este o minune dacă mai scapă zdravă din mâinile lor, că ea nu sunt oameni, sunt brute, fiare. Oameni din care ateismul și comunismul a făcut niște bestii. Dar nu mă gândesc la mine. Mă gândesc numai la copii. Sunt mici. Nu știu să aștepte ani de zile până se întoarce tăticul. Dacă mă voi mai întoarce vreodată." "Hai, liniștește-te. Nu te mai gândi," îmi spunea Radu. "Lasă-mă, Radule. Lasă-mă să mă liniștesc. Am atâta nevoie de liniște acum." Radu m-a lăsat și a plecat. Acum eram singur. Lupta era teribilă. Începui să mă îndoiesc. Oare nu fac eu pe eroul? Oare nu fac eu pe martirul pe degeaba? Oare nu se va uita Dumnezeu cu silă la mine? Nu își va întoarce El fața acum? Acasă, învins de atâtea ori, cu greșelile mele, și atâtea ori am greșit față de copiii mei pe care îi iubeam mult, care de altfel nevinovați asistau la certurile mele cu soția sau cu mama ei. De atâtea ori m-am purtat aspru cu soția mea bună, având sau neavând dreptate. Și chiar dacă aveam copii așa mici cum erau, vedeau și înregistrau tot. Iar eu știam că ei sunt cruzi și trebuie ocrotiți. Știa și soția mea. Dar ea își chema copiii pentru apărare lângă ea, deci acasă, învins de atâtea ori, iar aici, în armată, erou? Sau hai să mă gândesc în sabat. De atâtea și atâtea ori, în sabat sau la biserică, când nu-mi plăcea figura celui care predica, sau când socoteam că nu spune lucruri interesante, și gândul meu zbura aiurea, cu Biblia în mână. Mereu îmi sunau în urechi cuvintele întrebătoare ale colonelului. N-ai făcut niciodată niciun păcat? Iar eu acum la geam, singur îmi aduceam aminte. Și acum erou. Erou pentru cine? Pentru cei care nu pot citi și gândurile. Erou doar pentru oameni? Dar oare cum privește Dumnezeu la povestea aceasta, El care știe totul? Oare mai poate să îndure? Nu-și va întoarce El fața de la mine dintr-o clipă într-alta? Și odată ajuns la închisoare, gratuit, nu mă va lăsa El pe mâna celui rău? Aprobă El poziția mea? Este oare Dumnezeu de acord să-mi las copiii pe drumuri acum când au nevoie de mine? Pentru ce? Pentru a fi erou? În ochii cui? Și la urma urmei, poziția mea e corectă? Când atâția credincioși spun altfel și mă acuză și ei? Ce fel de lucrare mai e și jurământul acesta când timp de 5 minute bângui o formulă și semnez într-un registru? Oare nu cumva are dreptate colonelul? Nu este mai mare păcat să-mi las copiii pe drumuri? Și aceasta cu atât mai mult cu cât atunci, ți-amintești și altă dată? În libertate robul conștiinței, iar acum în robie fac pe robul. Și aceasta cu prețul încercării grozave la care aveam să-mi supun copiii. Și dacă aceștia în lipsa mea vor apuca pe căi greșite, ducând la pierderea lor veșnică? Și dacă nu mă voi mai întoarce niciodată la ei, căci într-un regim de dictatură totul este posibil, cum era mai bine? Și care păcat este mai mare? Lupta era prea grea pentru mine. Îndoiel peste îndoiel, ca o avalanșă cădeau peste mine și mă acopereau și mă învăluiau din toate părțile. Lacrimile-mi curgeau, picături mari de sudoare ieșeau din frunte și se prelingeau pe față, amestecându-se cu lacrimile. Mereu le ștergeam, mereu aveam fața udă, nu mai vedeam nimic. O ceață din ce în ce mai deasă părea că mă înconjoară. Simțeam că mă scufund în gol, îmi simțeam capul cum fierbe. Nu mai puteam gândi și, în consecință, nu mai puteam nici hotărâ cu adevărat. O ceață a strâmtorării. Am strigat din tot sufletul către cer după ajutor, dar ajutorul de data asta întârzia să vină. Am strigat din nou și cerul parcă era de aramă. Nici o fereastră deschisă măcar, prin care să vină o mângâiere. Încercam să-mi aduc aminte de vreo făgăduință. Degeaba, din toată Biblia pe care din copilărie o citisem, niciun text nu-mi trecea prin minte. În disperare, am încercat să-mi aduc aminte de vreo cântare pe care îmi plăcea să o cânt când eram singur. Și acum nimic, doar momentele de cădere, de înfrângere, îmi reveneau tot mai des în fața ochilor, scăldați în lacrimi, cuprinși de ceață. Și acestea stăruiau tot mai mult în conștiința mea. Încercam să le înlătur, să scap de apăsarea lor teribilă, dar nu reușeam. Am strigat din nou către Domnul și am cerut putere și însoțire în acest ceas greu. Dar nu primeam nimic. Mă simțeam tot singur. Lupta era prea grea pentru mine ca să o mai pot purta. Povara păcatelor mele îmi apăsa teribil sufletul și eram gata să cad. Nu ceda. Am tresărit speriat când am auzit aceste cuvinte. Închisesem ochii, strângând în același timp pumnii. Aveam impresia că începusem să aiurez. Într-un târziu, am deschis ochii și am întors capul. Lângă mine, în spatele meu, un bun coleg, Eugen, avea și el probleme, multe. În fiecare zi îl chema ceistul de la contrainformații. Avea dosarul depus pentru emigrare în Statele Unite. De ce l-or mai fi încorporat? Probabil ca să-i prelungească agonia șederii în țară. Era și el sătul de discuțiile pe care le avea cu ofițerii. Știam unul de altul și de problemele noastre. Ne câștigasem reciproc încrederea și ne sfătuiam deseori. Stând lângă mine, și-a dat seama că nu am recepționat mesajul lui. Nu ceda, repetă el. Capitolul 21. Nu ceda! Nu ceda, repetă el. Dumnezeu l-a trimis în momentul crucial, când hotărârea cea mare trebuia luată, când lupta se afla în apogeul ei și când omenescul din mine dădea înapoi. Dumnezeu răspundea îndoielilor mele prin aceste două cuvinte rostite prin gură de om. Dumnezeu era de acord cu lupta mea și aștepta de la mine să-i port steagul sus. Pentru momentul acesta m-a dus doar aici și el dorea să nu dau înapoi, pentru că lupta era prea grea ca să o duc singur înainte de a cădea. A trimis un înger ca să aprobe hotărârea mea și să mă întărească. Nu ceda, rosti el din nou, în timp ce, îmbrățișându-ne, ne strângeam puternic mâinile. I-am mulțumit din ochi. N-aveam putere să rostesc vreun cuvânt. Și a plecat. I-am mulțumit lui Dumnezeu că nu mă părăsise. Și m-am rugat și pentru colegul meu, pentru că s-a lăsat trimis și a venit la mine. Și Dumnezeu să-l binecuvinteze și să-i rezolve toate problemele pe care le are. Mi-am ridicat din nou privirea spre geam. Vedeam acum ceea ce nu văzusem în orele de plumb de înainte. Vedeam acum și iarba, și mugurii, și razele soarelui, și copiii cum zburdă și sar ca miei. Și aveam simțământul că orice s-ar întâmpla cu mine, Dumnezeu știe și va purta El însuși grijă de mine, de copiii mei, de soția mea. Doar nu este El tată lor și nu un tată de carne, ci tata Dumnezeu. Mi-am zis atunci că tot ce am pierdut în vremurile de libertate trebuie să recâștig în vremuri de strâmtorare, oricât ar costa, coste și 7 ani de pușcărie. M-am rugat lui Dumnezeu să-mi dea putere. Capitolul 22. Sfârșitul luptelor. Eram încă la geam și priveam iarba și mugurii și razele soarelui, care treceau printre ramuri de pom și ajungeau până la mine. Cu ochii minții mai vedeam și copiii mei cum zburdă liber și voioși în lumina și căldura blândă a soarelui de primăvară. Câteva ceasuri, nu știu câte, fusesem absent la ceea ce se petrecea în jurul meu. Acum, în liniște, așteptam să fiu chemat la procuror. Se deschise ușa. Cu mâna pe clanță, căutându-mă din ochi, colonelul Constantin se opri fără să spună vreun cuvânt. Colegii mei, ca la o poruncă, au sărit toți arși în picioare. Devenise un act reflex pentru ei când intra vreun ofițer superior în dormitor. Eu stăteam încă la geam, absent, cu privirea pierdută spre înălțimile cerului albastru, presărat cu mici nori albi. Soldatul terist Indrei, spuse colonelul. M-am întors cu fața spre ușă de unde venea strigarea. Vino la cancelarie! M-am dus după el liniștit, fără emoții deosebite de data asta. Inima îmi bătea normal. Băusem paharul până la fund. Am intrat în cancelarie, eram doar noi doi și capitanul Francis.